Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin garaşylmadyk ýerden prezident diwanynyň hökmüregan başlygy Sergey Ivanovy täsirliligi wagtda has pes wezipä geçirdi. Kreml 12 awgustda Ivanovyň indiden öýlek prezidentiň daşky urşagy we transport meseleleri boýunça wekili bolup işlejekdigini habar berdi. Ivanovyň odolkor nazary Anton Vainov bolsa özüniň öňkü başlygynyň ornuna geçip Kremlle prezident diwanynyň başlygy boldy. 44 ýaşyndak Anton Vainov mundan öň prezidentiň parlamenti tapşyrmaly kanun taslamalaryny taýýarlamak, kanun goraýjy guramalara gözegçilik etmek, prezident üçin içerki we daşarky meselelere analiz bermek işleri bilen meşgul bolýardy. Ol 2012-nji ýylda Kreml administrasiýasynyň başlygynyň ornasary we ýepesinde belgilenilmeginden öň Orsiýetiň Ýaponiýadaky elçixanasyny işläpdi. Prezident Putin Kremlin bu kararına düşündürüş verip Ivanov'un özünün Kreml administrasiyasının başlığı veripesinden boşadılmağını hayiş edenliğine etti. 63 yaşındaki Ivanov bu veripede 4 yıl 8 ay işlendiğine etti. Rus havar seri işçilerinin mağlumatlarına Ivanov'un hoğupsuzluk gengesinin, Orsiyetin en yukur hoğupsuzluk kurumasının düzümününe kalacaktı gaydılıyar. Bu kuruma Prezident Putin'in birlikte Parlamentin yolbaşıları ve Orsiýetin hukuksuzluk kulluklarının başlıkları giriyar. Emma bundan öňkü çykan habarlarda Sergey Ivanovyň hukuksuzluk kengesinde hem galmazakdy aýdylypdy. Olar KGB-niň Döwlet Hukuksuzluk Komitetiniň ofisieri Federal Hukuksuzluk Bürosunda Putiniň ornasar gorunmak ministri we premier-ministriň birinji ornasary bolup işleýän Ivanov Vladimir Putiniň iň ýakyn ýaranlarynyň biri hasaplanýardy. 2008-nji ýylda Vladimir Putin möhlet çäklendirmeler sebäpli prezidentlik saýlawyna gatnaşyp bilmedik wagtynda Ivanov onuň mümkin bolan oryn tutar bolar öýdülipdi. Emma muňa garamazdan Putin şonda öz ýerine prezidentlik wagtlaşygyna gatnaşdyrmak üçin Dmitri Medvedevi saýlap alypdy. Ivanovyň wezipesinden çetleşdirilmegi Orsiýetiň geljek aýda günwatar döwletleriniň Ukrainada kriz sebäpli giriden sanksiýalarından we neft narhlarynyň aşak kasmagyndan soň dörän çökkünlük ýagdaýyna geçiriljek parlament saýlawlarynyň öňü tirasyna gawat geldi. Putin golaýda regional derejedäki ýolbaşçylaryň hem bir toparyny täzeledi we ekspertler bu çäreniň saýlaw döwründe ýurt boýunça Kremlle goltuk berilmegini üpjün etmek maksadyndan uğralanyp görülenligini aýtdylar. Orsiýetde indiki prezident saýlawlary 2018-nji ýylda bolmaly we Vladimir Putin ýene bir gezek täze möhlete prezident bolmak üçin saýlawa gatnaşar öýdülýär.